بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواتي في دين رحمني ورحمكم الله para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan petunjuknya di atas keislaman dan keimanan. Dan kita bersyukur Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pula syukur kepada Allah. Allah beri kita kesempatan seperti ini untuk mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh betapa butuhnya manusia kepada ilmu. Walaupun tidak semua manusia sadar akan kebutuhan terhadap ilmu ini. Hanyalah mereka, orang-orang yang Allah beri taufik, petunjuk, untuk kemudian datang melangkah kakinya menuju ke majlis ilmu. Itulah yang disampaikan Nabi SAW. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, hamba itu mendapat kebaikan, Allah jadikan dia paham kepada agama ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah pagi ini kita bersama bisa mulai kajian kita yang kita insyaAllah akan membahas tentang seperti apakah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sungguh, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ini adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi hamba ketika di dunia. Bahkan boleh dikatakan ibaratnya surga bagi hamba di dunia ketika ia bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena dalam keluarga itu dia akan rasakan kasih sayang, dia akan rasakan ya cinta dan kasih sayang, dia akan rasakan berbagai macam keindahan dan kebahagiaan, dia akan rasakan ketenangan, ketentraman dalam jiwanya. Bahkan Allah katakan ini merupakan tanda dari tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini Dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah ialah Allah telah menciptakan untukmu wahai lelaki pasangan hidupmu, yaitu dari jenismu, jenis manusia maksudnya. Allah ciptakan untukmu pasangan hidup, yaitu wanita-wanita yang juga sama dengan kalian manusia. Supaya apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan, ketentraman, kecenderungan padanya. Kemudian Allah ciptakan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Ingat ya fil barakallahu fikum. Cinta dan kasih sayang ini adalah merupakan rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan di antara suami istri adanya ini supaya apa? Tetap kelanggengan hubungan suami istri terjaga. Maka ya fil barakallahu fikum, kata Allah taala, sungguh dalam hal yang demikian itu ada tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Coba sekarang kita marilah mengkaji sesaat ayat Allah yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini termasuk tanda dari kekuasaan Allah, tanda dari keagungan Allah taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebuah kehidupan dalam rumah tangga. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba tidak mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka sungguh itu adalah bencana. Karena tidak ada lagi ketentraman, ketenangan, hilang kasih sayang, hilang kecintaan sesama mereka, akhirnya hancur berantakan hubungan kedua keluarga. Istri membenci suami berikut keluarganya. Kadang suami pun begitu membenci istri dan keluarganya. Retak, renggang, bahkan pecah keluarga mereka. Namun ketika kita mampu mewujudkannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sungguh dua keluarga besar akan terjalin begitu indahnya, begitu kokohnya. Dan inilah yang mengantarkan pada kebahagiaan. Berikut pula, harga diri dan kehormatan manusia terjaga, nasab pun terjaga. Karena apa? Mereka terjalin dalam hubungan syariat, yaitu pernikahan. Taib ilfila barakallahu fikum, karena waktu yang singkat, ingin kami sampaikan di sini, bagaimanakah akhlak seorang wanita muslimah dalam rumah tangga untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah ini. Kenapa kok kita ya sasarannya kepada wanita muslimah? Karena sungguh itulah kuncinya. Ya, disitulah kuncinya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, empat dari kebahagiaan. Di mana bila seorang mendapatkan perkara ini pastilah hidupnya bahagia. Siapa yang pertama dikatakan oleh beliau? Yang pertama, mar'atus salihah, istri yang salihah. Lihat, menduduki urutan utama. Siapa yang ingin bahagia, cari wanita yang salihah. Apakah benar demikian? Ini bukan kata manusia biasa, tapi ini adalah wahyu dari Allah taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ad-dunya mata wa khairun mata'iha mar'atus salihah. Dunia itu adalah kenikmatan, keindahan, dan seindah-indahnya dunia atau senikmat-nikmatnya nikmat dunia ada pada wanita salihah. Ada pada wanita salihah. Bukan pada jabatan, bukan pada kemewahan, bangunan, istana, tapi ternyata justru letaknya pada wanita salihah. Antum perhatikan, rumah Nabi SAW tidak semewah istana Kaisar Romawi, tidak semegah istana Persia, betul? Bahkan sungguh amat sangat sederhana, hanya seperti bilik-bilik atau kamar-kamar. Ya, satu istri satu tempat. Bukan kerajaan kemewahan. Namun apa yang terjadi? Semua keluarga Nabi mengatakan, ya, baiti jannati. Mereka mengungkapkan seakan-akan rumahku itulah surgaku. Karena apa? Yang namanya surga, yang hakiki Allah ciptakan itu tempat segala kenikmatan, tempat segala ketenangan, kebahagiaan. Dan tidak ada di situ kesedihan. Nah, mereka istri-istri Nabi SAW merasakan dalam rumah tangga Nabi, subhanallah, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Karena apa? Hati mereka dipenuhi dengan iman. Bukan dimuliakan atau diliputi dengan kemewahan, tapi dibimbing dengan ilmu. Ya, dibimbing dengan keimanan. Ini yang penting. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau Anda ingin mewujudkan cita-cita membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kuncinya cari wanita salihah. Bukan yang kaya raya. Sabda beliau dalam hadis, tunkahul mar'ah li arba'in. Hadis Imam Bukhari Muslim, wanita itu dinikahi karena empat. Jelas perkaranya. Yang pertama beliau katakan, li jamaliha, boleh engkau nikah karena cantiknya. Lima liha, boleh engkau nikah karena hartanya. Lihasabiha, boleh juga dinikah karena keturunannya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Dari semua-semua beliau menekankan, fadfar bidhati din, kalian utamakan wanita yang beragama, wanita yang agamanya bagus, yaitu wanita salihah. Kenapa? Taribat yada. Kalau engkau dapati wanita yang salihah, agamanya bagus, selamat tanganmu. Engkau tidak akan memukul dia, engkau tidak akan mencaci maki dia. Karena apa? Baiknya wanita salihah untuk suami. Seperti apa kriteria wanita salihah? Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadu ghaibatuka fi nafsi wa malika. Hadis riwayat Imam Hakim, Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah wanita yang selalu menyenangkan suami ketika dipandang dan selalu taat kepada suami ketika diperintah, dan ia akan memelihara ketika suami tidak ada di rumah, dia pelihara kehormatan dirinya, dia pelihara harta suaminya, anak-anak dan rumah suami ia jaga dengan sebaik-baiknya. Inilah wanita salihah. Dikatakan oleh beliau, khairun nisa, sebaik-baik wanita. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah sanjung mereka dengan sebutan, was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Allah katakan dalam ayat yang agung ini, adapun wanita-wanita yang salihat, itu dia wanita yang selalu taat kepada Allah Ta'ala, kepada suaminya. Dan ya fila barakallahu fikum, antum bisa lihat, wanita yang taat kepada suami, menyenangkan selalu hati suami, ini lebih baik atau kau wanita yang berani kepada suami, membantah suami, durhaka pada suami, mana yang antum pilih? Mana yang kalian pilih kira-kira? Para jamaah kira-kira mana yang kita pilih? Kalau ada dua pilihan, ini wanita salihah, taat pada suami, taat pada Allah, yang ini durhaka. Sejahat manusia pun akan pilih yang mana? Pilih yang taat. Sejahat manusia apapun, pilih yang taat. Kenapa? Dia tahu, kalaupun dirinya jahat, dia ingin taubat, ingin dapat yang salihah supaya bimbing dirinya taubat. Ya, karena dia tahu bahwa wanita yang jahat ini enggak akan senang hidupnya, enggak akan bahagia. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat yang menjadi kebahagiaan itu apa? Pertama, wanita salihah. Yang keduanya apa tadi? Dikatakan yaitu baitul wasi', rumah yang luas. Kalau Allah beri kita kemudahan mendapatkan rumah yang luas, memadai untuk keluarga, itu nikmat. Kemudian markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempatnya jarus salih, tetangga yang salih. Ada riwayat yang lain mengatakan rizkimu kau dapatkan di negerimu, tidak perlu keluar, tidak perlu berlayar, tidak perlu ke negeri asing. Cukup di negerimu kau dapatkan rizki, engkau dapati istri salihah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Tak bisa diukur dengan harta. Karena apa hadirin, biarpun orang bergelimang harta, tapi tidak dengan keluarga, hati tidak akan tenang, hati tidak akan tenteram. Apalagi dirundung rindu, hati akan selalu, ya, dia akan selalu apa? Selalu dalam kondisi tidak menentu. Mau ketemu, tidak bisa ketemu. Ya, hadirinya dimulakan Allah dengan yang dirindu, tidak tenang. Maka hadirinya dimulakan Allah, ini penting buat kita semua, juga khususnya para wanita. Kesolehan kalian ini merupakan, ya, kunci kebaikan dalam rumah tangga. Bahkan digambarkan Nabi SAW, seindah-indahnya kenikmatan dunia itu wanita salihah. Walaupun rumah istana megah kayak Persia, kayak Romawi megahnya umpamanya, tapi kalau di dalamnya wanitanya jahat, tak mungkin hati suami akan betah, tidak mungkin akan tenang. Maka ikhwah barakallahu fikum, berikut di antara perilaku wanita salihah yang diajarkan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, supaya bisa sama-sama mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Perhatikan ya fila barakallahu fikum, dari apa yang disampaikan Allah tadi, kalau wanita itu benar-benar salihah, maka sungguh surga baginya. Tinggal pilih dari pintu mana ia mau. Yaitu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ayyuma imra'atin shalat khamsaha wa shamat syahraha wa shanat farjaha wa ata'a zawjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin samaniyatin syi'ti. Artinya, wanita siapapun dia, kalau dia 5 waktu sholat ditegakkan, puasa Ramadan dijalani, dia pelihara kemaluan, jaga, kemudian dia taat kepada suami, dengan langkah 4 ini, Allah katakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga, dari pintu yang 8, mana yang kau suka. Istimewa enggak? Istimewa luar biasa. Nah, kebanyakan manusia ini ketika menikah, sepasang suami istri, ketika menikah kadang-kadang orientasinya bagaimana sama-sama mengejar dunia untuk membangun rumah, tapi tidak membangun rumah tangga. Faham maksudnya? Yang dipikir bagaimana membangun rumah, beli kendaraan, beli isi rumah, tapi tidak membenahi, memperbaiki kualitas rumah tangganya. Sehingga rumah sudah berdiri mentereng, megah, isinya juga mewah, mobilnya mewah, berantakan rumah tangganya. Ada enggak yang begitu? Berantakan. Kenapa? Lupa bahwa yang membuat bahagia dalam rumah tangga bukan itu. Tapi ketika kita mampu berhasil membenahi rumah tangga kita, menjadikan diri-diri masing-masingnya soleh-solehah, itulah akan hadir karunia Allah, pintu berkah Allah bukakan bagi mereka. Sehingga dunia bukan menjadi utamanya, tapi surgalah yang diutamakannya. Karena keluarga itu sadar, dunia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Langkah menuju ke sana. Maka dia gunakan sebaik mungkin bagaimana sampai di surga Allah. Hadirinya dimuliakan Allah, 4 perkara tadi, 5 waktu yang ditegakkan puasa Ramadan, ini lambang, ciri, bentuk, ya, nyata wanita itu solehah, taat kepada Allah. Sedangkan memelihara kemaluan, taat kepada suami, ciri wanita itu taat kepada suami. Kalau 2 ketaatan ini benar-benar terwujud, terlaksana oleh seorang wanita. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Subhanallah. Ini wanita istimewa yang Allah katakan, silahkan Anda masuk surga. Pintu mana Anda suka? Kalau antum, kalau kita sebagai suami punya istri yang seperti ini, kira-kira bahagia apa enggak? Hah? Bahagia. Bahagia enggak ya? Pasti gitu loh. Pastilah. Loh kok pasti? Karena itu kuncinya di situ. Makanya suami jangan membiarkan istri kalau enggak sholat. Enggak sholat biarin. Yang penting dia enggak lari dari rumah. Daripada tak suruh sholat malah pergi lari, saya enggak punya istri. Subhanallah. Ini tanda-tanda suami dayus. Tahu dayus? Suami yang enggak punya cemburu dalam kebaikan. Ini orang yang begini nanti di akhirat termasuk golongan la yang duruhumullah wa la yukallimuhumullah wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan memandang dia, Allah tidak ajak bicara dia, dia akan disiksa dengan azab yang pedih. Karena apa? Enggak pedulikan istrinya. Jadi kalau kita ingin bahagia bersama keluarga, ya bimbing dengan ilmu apa? Ilmu agama. Kemudian, langkah pertama atau poin pertama, sifat yang harus selalu ditunjukkan oleh wanita salihah di dalam rumah kepada suaminya adalah selalu bisa membahagiakan suami. Yaitu seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nisa man tasurruka idza afsarta. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang selalu menyenangkan suami ketika ia dipandang. Wa tuti'uka idza amarta, dan mentaatimu suami. Dia taat kepadamu, kepada suami ketika ia diperintah, dan ia akan selalu memelihara dirinya, kemaluannya. Dia pelihara harta suaminya dan anak-anaknya, ya, ketika suami tidak ada di rumah. Ini yang pertama, ya. Namun ikhwah barakallahu fikum, perhatikan kalian para suami, kita semua para suami, jangan hanya kita menuntut istri kita bisa tampil menarik, cantik, atau selalu menyenangkan hati suami. Tapi kita juga suami punya kewajiban, karena supaya dia juga semangat untuk menjaga agar bisa tampil menarik kepada suami, menyenangkan suami. Tentunya kita suami juga harus bisa tampil seperti itu. Ada apa? Perimbangan. Ada perimbangan. Sehingga dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini atazayyan limra'ati kama tatazayyan li. Sungguh aku berusaha untuk berhias demi istriku supaya, ya, sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Kata Ibnu Abbas, sungguh aku suka berhias untuk istriku seperti aku suka istriku berhias untuk diriku. Ada apa? Perimbangan. Itu karena Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Apa kata Allah? Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah, bagi mereka, istri-istri kalian, itu ada hak yang harus kalian tunaikan untuknya. Seperti kewajiban yang harus dia jalankan kepadamu suami. Walaupun kata Allah, walirijal alaihinna darajat. Walaupun dalam perkara ini laki-laki punya kedudukan lebih. Kelebihan suami di mana? Bukan karena laki-lakinya, tapi karena kedudukan yang Allah berikan kepada dia. Siapa yang mendudukan? Allah. Apa kedudukannya? Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Lihat, laki-laki itu pemimpin bagi wanita dikarenakan kelebihan karunia yang Allah berikan kepada dia. Wa bima anfaqu, disebabkan pula karena laki-laki yang kewajiban memberi nafkah. Sehingga bagi wanita, jangan menuntut dirimu untuk keluar rumah guna mencari nafkah. Yang dituntut keluar rumah cari nafkah siapa? Suami. Ya, suami. Nah, kemudian wanita di mana? Di rumah. Seperti yang Allah perintah, waqorna fi buyutikun. Kalian wanita di rumah. Baik. Jadi ikhwah barakallahu fikum, bagaimana kita suami supaya bisa tampil menyenangkan istri? Yaitu apa? Minimal kita rawat dirilah. Jangan kita ya, istilah apa namanya? Berpenampilan yang jorok. Jangan. Kita usahakan. Dan ingat, dalam Islam suami itu berhias tidak kayak wanita, beda. Kalau wanita itu harusnya apa? Ada warnanya tapi tidak ada harum-harumnya. Nampak warnanya tapi harumnya tidak. Kalau suami laki-laki berhias cukup rapi dan harum, jangan ada warnanya. Makanya kalau laki-laki pakai bedak, pakai make up, pakai biu macam-macam, pantas apa enggak? Itu enggak perlu. Mau ke masjid laki-laki harus bedak dulu, pakai make up, pakai gincu, pakai wah. Ini mau tampil apa sih? Enggak perlu laki-laki begitu. Cukup mandi yang bersih, wudu, pakai baju yang rapi, semprot minyak wangi, sisir rambut pakai semestinya. Baju yang rapi itu sudah menyenangkan istri. Jangan sekali-kali Anda dalam keadaan belepotan, habis kerja, keringat masih muncul, bau badan belum hilang, masih minta dilayani. Kasihan istrimu. Tidak mau dosa, mau terpaksa. Nah iya, itu laki-laki gak tahu diri. Nah itu. Seperti kamu sendiri gak suka kalau istrimu dalam kondisi yang gak bagus, gak mungkin kamu mau. Nah gitu. Maka wanita pun begitu, ketika suaminya sudah berusaha imbangi, bagaimana Anda? Apalagi engkau milik dia seorang diri. Jadi bagaimana tampil bisa selalu menyenangkan? Karena suamimu cuma dirimu yang dimiliki. Ya, cuma punya satu, menyebalkan. Mau ganti enggak bisa. Mau nambah dilarang. Si malakama suami. Salahmu sendiri. Mestinya engkau harus tampil. Apakah harus ke salon tiap hari? Enggak perlu. Cukup engkau masak wanita. Tinggal duduk depan cermin berhias seperti yang wajarnya. Ya, pakai bedak, pakai make up, terserah. Tapi jangan harum yang terlalu. Karena khawatir engkau keluar rumah, badanmu bau harum, bahaya. Apa bahayanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin kharajat ta'attarat, kalau wanita keluar rumah dengan harum-harum yang menyengat sehingga orang laki-laki ketika dia lewat, siapa ini? Kira-kira terperanjat enggak? Hidung tersentuh, cuk. Mata langsung terbelalak. Siapa? Dia lagi. Besok dia lagi. Nah, wanita yang model begini dikatakan wahiyah zaniyah, itu zina. Ngeri. Karena pak wanita berhias khusus spesial untuk suami. Sehingga ketika keluar rumah tutup. Tidak orang lihat. Begitu di rumah buka, silakan untuk suaminya. Kira-kira antum yang punya wanita seperti ini senang apa enggak? Kebalikannya, kalau orang yang enggak ngerti agama, untuk suaminya terserah apa adanya, sisa-sisa. Kalau untuk keluar rumah, tampil bagaimana secantik mungkin. Contoh, kalau mau pergi ke kantor, enggak mungkin dia akan. Enggak ada kayaknya perempuan ke kantor belum mandi, belum ini, belum itu, enggak ada kayaknya. Pastilah mandi yang bersih, sudah pakai sabunnya, apanya semua yang harum, pakai minyak harum lagi, make up-nya aja, dia dandan di depan cermin enggak cukup 1 menit. Untuk kantor enggak cukup 1 menit dia berdias. Butuh waktu sekian, setengah jam minimalnya. Ya, subhanallah hadirin. Ya, Cantik mesti mau pergi kantor, cantik mau arisan, cantik mau ke mall. Lah giliran di rumah untuk suaminya, sudah pudar make up-nya, sudah campur baur dengan keringatnya, baru silakan mas, silakan deng, mau dipakai terserah, tidak terserah. Ini perempuan yang tidak tahu diri. Ya, suaminya ya wajar kalau suaminya ketika keluar rumah kegiur dengan yang di luar. Karena apa? Yang di rumah jauh. Nah itu makanya di Islam diajarkan wanita di rumah bagaimana tampil menyenangkan suami. Ingat para wanita, tidak dituntut untuk pakai baju yang mewah, untuk berhias dengan aksesoris yang mewah. Cukup senyumanmu juga itu sudah menawan hati suami. Ya, senyum istri itu juga masya Allah hiasan paling indah. Walaupun kalian cantik penampilannya, kalau maaf kayak orang Ambon bilang muka bangka di depan suami melotot, sudah pasang, waduh, suami nggak sanggup natap, mesti marah. Ya sudah, itu nggak menyenangkan. Tapi biarpun sederhana dengan lembut suara, dengan senyum tersungging di bibirnya, muka dengan muka yang ramah. Subhanallah, suami pulang kerja hilang semua kepenatan, problem-problemnya. Kenapa? Pulang ke rumah seperti kembali ke surganya, tenang jiwanya. Makanya kata Rasulullah SAW, dengarlah hadis ini, tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu untuk saudaramu, ya, senyummu di wajahmu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Maksudnya khususnya ini wanita, senyum bagi suami sedekah. Perlu bayar berapa? Suami harus bayar berapa sih? Kadang senyumnya mahal loh. Kata dikasih 1 juta senyum. Kalau 100 ribu belum bisa senyum, apalagi 50 ribu. Ya, enggak ada senyum. Hati-hati. Ini namanya ya wanita apa? Istilah orang Jakarta matre. Iya. Materialis. Itu enggak bagus. Yang enggak bagus itu wanita materialis, idealis, egois, itu enggak bagus semua. Yang bagus wanita yang salihah. Ya ikhwah, maka cari yang agamanya bagus. Ya, kalau engkau suami paham hadis ini, senyum itu juga sedekahmu. Ketika engkau pada istrimu juga senyum itu sedekah. Cuma terkadang laki-laki di luar banyak senyum dengan temannya, di rumah enggak ada senyumnya. Itu kadang. Ya, dengan teman di luar masya Allah banyak senyum, teman-teman semua kagum, ih ini boleh senyum masya Allah selalu senyum. Tapi di rumah habis senyumnya. Sama istri enggak pernah senyum. Ini yang sayangnya ini. Justru malah mestinya di rumah yang banyak gitu. Begitu pula wanita, dia kerja di kantor banyak senyum dengan semua, dengan atasan, dengan teman, dengan ya senyumnya terlalu, karena memang dipaksa untuk bisa bagaimana ramah. Kayak pramugari mamanya yang melayani penumpangnya harus ramah, harus gini. Tapi giliran pulang ke rumah sudah capek, senyumnya enggak ada lagi. Yang ada cuma ngeluh, capek mas, capek deng. Lah kira-kira suaminya minta apa? Subhanallah hadirin, itulah jauh. Islam tidak demikian membimbing. Jadi Islam memberikan yang terbaik, maka ikutilah petunjuk Islam. Yang kedua, sikap wanita, akhlak wanita salihah di rumah adalah selalu ta'atu zizawziha, ta'at kepada suami. Jangan dibalik, suami harus taat kepada istri. Kalau suami yang harus taat kepada istri, kebalik. Dan tidak bahagia rumah tangga. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, la yuflihu qaum man wallahum ro'ah. Tidak akan bahagia satu kaum kalau yang pegang pimpinannya itu perempuan. Nah, rumah tangga kok yang ngatur perempuan, suami tunduk pada perempuan. Kamu jadi apa? Pembantu. Tidak senang hatimu. Tidak bebas dan tidak akan tenang jiwamu. Tapi dudukan suami sebagai pemimpin, wanita walaupun dia mungkin sarjana, suami cuma SMP mamanya atau enggak lulus, SD juga. Tapi dia tetap suami. Tetap hargai. Engkau sebagai pendamping, kalau diajak musyawarah, beri ide. Bukan engkau yang ngatur. Ketika suami baru usul, kamu tahu apa? Sekolah aja enggak lulus, modalnya kena. Jangan. Ya. Musyawarah ikhwah. Makanya yang kedua, akhlak wanita itu taat pada suami. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Karena memang apa? Bima faddalallah wa bima anfaqu. Karena Allah beri kelebihan kepada suami. Lihat kata Rasulullah SAW, wanita itu diciptakan oleh Allah punya dua kekurangan. Kurang dari sisi akal, kurang dari sisi agama. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana kurang akalnya, di mana kurang akalnya wanita? Dalam Islam, Allah telah menetapkan. Dalam persaksian, laki-laki satu orang, wanita harus dua orang. Dan juga, di dalam menjalankan syariat agama, wanita setiap bulan mesti pray, akan istirahat, tidak sholat. Laki-laki ada pray-nya enggak? Tidak ada. Sehingga kalau ada laki-laki enggak sholat, itu bukan karena pray. Bukan karena datang bulan, tapi datang malas. Ya, datang malasnya. Datang apa? Itu. Kalau wanita enggak sholat, karena memang sudah waktunya datang bulan. Laki-laki datang apa? Itu. Datang kejahilannya, kemalasannya. Tidak sholat. Nah itu beda. Jadi wanita dikatakan kurang agama karena itu. Tidak sempurna. Dalam bulannya mesti ada istirahat. Ketika nifas melahirkan 40 hari tidak sholat ada. Laki-laki ada nifas. Tidak ada. Oh tidak hamil kok. Kan gitu ya. Iya. Makanya ikhwah barakallahu fikum, Allah sampaikan bahwa pernikahan itu anugerah Allah yang amat besar. Sehingga dengan pernikahan kita membentuk rumah tangga. Dan dalam pernikahan kita dapat memadu cinta asmara yang halal. Dan digambarkan tidak ada percintaan yang indah seindah bercinta dalam pernikahan. Kalau ada orang bercinta di luar nikah, itu adanya adalah tipu-tipuan dan kebohongan. Yang laki-laki pura-pura cinta supaya diterima, pura-pura baik supaya mau. Sejatinya dia itu punya niat jahat di balik kebaikannya. Di balik rayuannya, dia ada kejahatannya. Wanita karena lemah, dirayu, mudah, luluh hatinya, kena. Robek kehormatannya, segelnya rusak, ditinggal pergi, siapa yang nyesel? Siapa yang nyesel? Suami yang nyesel, laki-laki? Saya ulangi, laki-lakinya yang nyesel? Tidak. Laki-laki enggak nyesel, bangga di teman-temannya, saya sudah bikin dia. Sedangkan wanita, menyesal kenapa aku pasrahkan kepada dia. Ternyata dia rayuannya jahat, cuma tipu diriku, dia jahat, wah. Salah siapa? Salah dia sendiri. Tidak mengikuti aturan Allah. Ingat laki-laki yang dimau ya itu. Makanya tidak ada percintaan dalam Islam. Kecuali nikah. Boleh. Kalau Anda suka nikah. Jangan di luar nikah. Itu tidak benar. Makanya pacaran apa? Haram. Protes apa enggak? Masa pacaran haram? Bagaimana kita saling mengenal? Hadirin, yang namanya saling mengenal tidak harus pacaran. Saya ingin mengenal dia. Kenali, tanya tetangganya gimana dia, bagaimana orang tuanya, bagaimana temannya. Ya, kalau sudah jelas agamanya bagus, orang tuanya juga bagus agamanya, akhlaknya bagus, rumah tangga orang tuanya bagus, bismillah, insyaallah bagus. Makanya tidak perlu untuk ya, bercinta di luar nikah tidak boleh. Haram. Mana dasarnya? Allah sudah katakan wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali engkau mendekati perbuatan zina. Hal yang paling memudah, hal yang paling gampang menjerumuskan orang ke dalam zina itu berkhulwat, berduaan laki dan wanita. Makanya kata Rasulullah SAW, la yahluwanna rajulun bimra'atin, jangan sekali-kali laki-laki berduaan, berkhulwat, sepi-sepi bersama wanita berduaan. Karena apa? Tidaklah ia berdua. Yang ketiganya apa? Setan. Yang ketiganya setan. Awalnya dia bikin pandangannya, saling berpandangan. Muncul godaan, racun sudah mulai nyebar di hatinya. Orang kalau sudah keracunan, kelenger. Tahu kelenger enggak ya? Ikan kalau keracunan jadinya apa? Ya itu. Nah, lemas hatinya lulu. Laki-laki sudah jatuh kepada wanita. Ya, kegoda cantiknya bui wanita sudah. Karena pandangan lama-lama berdekatan, lama-lama pegangan, lama-lama bersebadan. Zina. Setan yang ketiga. Dalamnya. Dan perzinahan mewariskan kenistaan dan kehinaan selamanya. Kok selamanya? Loh anaknya ini gak jelas bapaknya. Apa gak bikin jelek masa depannya? Ditanya, nak kamu bin siapa? Gak tahu. Kok gak tahu? Bapakku tuh gak jelas. Aku lahir tanpa bapak. Loh lahir tanpa bapak maksudnya? Ibu tuh gak tahu siapa suaminya. Aku lahir tanpa ada bapaknya. Coba lihat. Walaupun orang mengatakan, oh fulan nikah sama fulan. Tapi ini dulu hasil perzinahan. Tidak hilang. Asa apa? Asarnya, pengaruhnya. Maka Isa melarang. Makanya Allah katakan dalam surat Ar-Rum tadi, termasuk dari tanda kekuasaan dan keagungan Allah. Allah beri kalian laki-laki, apa? Pasangan hidup dengan melalui nikah. Yang dengan nikah, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah ciptakan di antara kalian adanya cinta dan kasih sayang. Sehingga engkau wajib jaga dua perkara ini. Cinta dan kasih sayang. Engkau dan istrimu, peliharalah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Karena apa yang membuat rumah tangga itu tetap terjaga keindahannya, kebahagiaannya, kedamaiannya, ketenangannya. Itu selama masih ada ya, di situ cinta dan kasih sayang. Sehingga untuk itulah Allah tetapkan dalam Islam, suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Maksudnya, seperti suami wajib memberikan hak istri, istri pun wajib memberikan hak suami. Kalau dua-duanya saling memberikan haknya, memenuhi kewajibannya, ibarat sayap burung, dua-duanya bagus. Hingga karena sayapnya dua-dua bagus, ini burung bisa terbang leluasa. Senang kemana ia suka. Begitupun suami istri, kalau suami bisa memenuhi hak istrinya, istri pun memenuhi hak suaminya, rumah tangganya akan berjalan dengan romantis, harmonis, berjalan menuju surga dengan penuh kebahagiaan. Di dunia sudah bahagia, apalagi di surga. Apa bisa bersama di surga? Sungguh antum jangan pungkiri ayat Allah dalam surat Yasin sering dibaca itu. Allah katakan, inna ashabal jannatil yawma fi suhulin faqihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki yanzurun. Allah katakan sungguh penduduk surga di hari itu sibuk, amat sangat sibuk. Mereka dan istri-istrinya duduk bertelekan di dalam dipan di surga, memandang indahnya surga. Semua dipandangnya indah semua. Sibuk dan menikmati buah-buahan yang ada di surga. Berarti mungkin gak suami istri ini ketemu di surga? Mungkin? Sangat-sangat. Kalau apa? Dua-duanya soleh-solehat. Maka untuk itu wanita diperintahkan taat kepada suami. Karena ini juga kunci untuk Anda meraih surga kelak di sisi Allah Ta'ala. Seperti hadis yang sudah kami bacakan tadi, bila wanita sholat 5 waktu ditegakkan, puasa Ramadan dijalankan, memelihara kemaluan, taat kepada suaminya, diperintahkan pada dia, masuklah ke dalam surga dari pintu mana engkau suka. Juga dikatakan oleh Allah, ikhwah barakallahu fikum, tentang bagaimana cara untuk mendapatkan atau menjaga, melestarikan cinta dan kasih sayang, dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah sudah katakan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijal alaihinna darajat wallahu azizun hakim. Bagi mereka wanita, istri-istri kalian itu punya hak sesuai dengan kewajiban yang harus dia tunaikan kepadamu suami. Ya. Begitu pula kalian suami juga punya hak yang harus ditunaikan, ya, istrimu punya hak, begitu engkau punya hak dari istrimu yang harus dia tunaikan untukmu. Tapi ingat, kalian harus sadari, laki-laki punya hak lebih kepada wanita, laki-laki punya hak lebih. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, la yaslu libasharin ayasjuda libasharin. Ya, tidak boleh seorang sujud kepada orang lain. Andaikan boleh seorang sujud kepada sesama manusia, pastilah la amartul mar'ah antas sujuda li zaujiha. Akan kuperintah wanita sujud kepada suaminya, min idzami haqqi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas dirinya. Yang harus nurut siapa? Wanita kepada suami. Bahkan kata beliau Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhala jannah. Wanita siapapun dia meninggal dunia, suaminya dia ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Ketika wanita mendapat ridho suami. Ada satu cerita, satu kejadian. Ketika Rasulullah SAW, beliau masih hidup. Ya. Diriwayatkan dari Al-Husain bin Mihsan bahwasanya anna ammatan lahu, bibinya dia, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin laha, karena ada keperluan. Falamma faraghat min hajatiha, ketika bibinya selesai menyampaikan keperluannya kepada beliau, faqala laha Nabi, Nabi SAW bertanya kepada bibinya dia. Ini ditanya oleh Nabi. Apa jawab perlu pertanyaannya? Adat zaujin anti, apakah engkau telah memenuhi semua hak-hak suamimu? Kata wanita ini, naam, benar ya Rasulullah, sudah kupenuhi hak-hak suamiku. Qala kaifa anti lahu, bagaimana engkau kedudukannya terhadap suami? Kata dia, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu, aku berusaha memenuhi semua hak suami kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Qal, maka beliau ingatkan, fangduri, engkau perhatikanlah suamimu, aina anti minhu, di mana engkau dari dia? Fa innama huwa jannatuki wa nar, karena sungguh suamimu itu surgamu dan nerakamu. Dia suamimu surgamu dan nerakamu. Maksudnya kalau dia, ya, kalau engkau bisa menyenangkan dia, mendapatkan ridho suamimu, surga. Tapi kalau engkau tidak dapat ridho suami, suamimu murka kepadamu gara-gara kesalahanmu, tidak taatmu, maka engkau neraka. Nas'alullah salama afiyah. Yang ketiga, sampai jam berapa? 5:30. Yang ketiga, ifa barakallahu fikum, maghrib jam berapa? 6:00. Yang ketiga, akhlak wanita, sifat ya, perilaku wanita salihat terhadap suami di rumah adalah selalu menjaga kehormatannya, kemaluannya maksudnya, dan menjaga harta suaminya. Ketika suami tidak di tempat, seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa tadi ayat yang ke-34, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salihat adalah yang selalu taat pada Allah, pada suami, selalu menjaga kemaluan. Ketika suami tidak ada di rumah, dia jaga kehormatan suami, kehormatan dirinya, jaga harta suami, anak-anak suami, seperti Allah telah memeliharanya. Qanitat ini maksudnya taat kepada Allah dan taat kepada suami. Dan ya fila barakallahu fikum, dengan keadilan dan keagungan Allah, Allah telah menetapkan wanita untuk tinggal banyak di rumah. Supaya apa? Lebih terjaga kehormatannya. Lebih terjaga dirinya. Karena dengan rumah itu sudah hijab baginya. Dia gak perlu repot-repot. Seperti keluar rumah kan harus pakai kaos kaki, kaos tangan, pakai hijab, pakai ini, rapat. Ya. Kalau di rumah bisa lepas. Karena apa? Rumah sudah jadi hijab baginya. Tinggal apa? Berhiaslah untuk suami. Supaya suami ridho dan senang. Karena itu mendatangkan kecintaan Allah. Jadi wanita rawat diri itu satu kemestian. Demi apa? Supaya mendapatkan senang suaminya padanya. Untuk penampilannya. Jangan mentang-mentang sudah nikah. Terus gak pernah dia memperhatikan dirinya. Ya, rambut banyak kutunya. Ini waduh. Di depan suami garuk-garuk loh, kok banyak jatuh. Waduh. Kayak apa jadinya suami. Kan gak enak gitu loh. Ya, subhanallah hadirin. Janganlah kayak gitu. Ya, adabnya diperhatikan. Ya, adab diperhatikan. Umpamanya batuk pun jangan depan suami, batuk boom. Bersin depan suami, tutup, hindari. Tampilkan penampilan yang menarik gitu loh. Ya. Kemudian ya, kata Allah disebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah katakan, kalian para wanita tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bersolek, berdandan. Kalian keluar bersolek, berdandan seperti model orang-orang jahiliyah. Itulah ikhwah. Orang kalau gak ngerti agama, bersoleknya itu kalau mau keluar. Orang yang solihah justru kebalikannya. Akan lebih bagus ketika di rumah bersoleknya. Karena apa? Kalau keluar takut nanti malah gak terhijabi. Bahaya, terfitnah orang. Tapi kalau di rumah, demi suami. Sehingga dia akan lebih. Itulah wanita kalau bisa. Supaya suamimu tenang, tentram. Walaupun engkau sendiri miliknya, berpenampillah seakan-akan suamimu punya empat. Punya empat bagaimana maksudnya? Engkau pintar menyenangkan gitu. Pagi seperti ini, mungkin pakaiannya, warnanya juga. Siang, suami pulang kerja istirahat, warnanya sudah beda lagi. Sore, suami pulang kerja, beda lagi. Ya, suasananya. Malam, suami mau tidur, sudah beda lagi. Jadi satu rasa, empat. Jadi wujudkan angan-angan suami. Kira-kira kayak gitu, antum seneng apa enggak? Masya Allah, biar enggak nambah, enggak apa-apa. Kamu gak habis-habis kok. Ya itu. Gak habis-habis cintanya ya. Tapi yang suami sedih. Ya subhanallah hadirin. Tidak semua-semua. Pagi begitu, siang begitu. Ya sore begitu. Begitu terus gak ada perubahannya. Subhanallah. Ya, jangan wanita kemudian terserahlah, mau ya situ, enggak mau ya situ. Jangan begitu. Ini namanya wanita putus asa, bukan wanita salihah. Ya gitu. Bukan nyindir, memang nyinggung. Ya ikhwan. Supaya ada perubahan. Lebih baik, kan seperti itu. Jadi wa fil barakallahu fikum. Ini penting bagi wanita. Jaga ketika Anda di rumah kehormatan dirimu, suamimu juga. Sehingga suamimu itu senang di rumah, betah di rumah. Kalaupun keluar, enggak akan lama. Hanya karena kewajiban dan akan segera pulang. Ya, makanya ilafillah barakallahu fikum. Demikian ini yang harus diperhatikan para wanita. Yang keempat, disebutkan seorang wanita tidak boleh berpuasa ketika suami ada di rumah. Puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa Ramadan, biar suami di rumah tetap puasa. Puasa wajib. Kalau puasa sunnah, mau berpuasa, ada suami di rumah, izin dulu kepada suami. Deng, besok saya puasa bagaimana? Tanya. Kalau ya sudah, tidak apa-apa. Puasa. Kalau janganlah. Lu kenapa kok harus izin suami? Inya, yang namanya suami, laki-laki, itu syahwatnya naik turun. Kalau lagi naik membahayakan kalau enggak tersalur. Kalau lagi turun enggak apa-apa. Khawatirnya siang-siang anaknya sekolah semua, tinggal kamu seorang diri di rumah. Suamimu minta kamu puasa. Terus mau kemana kira-kira? Diminta puasa, deng. Puasa. Kasihan. Ya, cuman satu enggak bisa dipakai. Kasihan. Islam mendudukkan kalian karena kalian di rumah ini. Sehingga ima barakallahu fikum. Kok begitu terus sih arahannya? Hadirin, yang namanya ketenangan jiwa dari seorang itu ketika apa? Bertemu dengan pasangannya dan tersalurkan hasratnya. Tenang jiwanya. Dan Islam subhanallah menghargai hak ini. Sampai diperintahkan wanita di rumah standby. Ketika suaminya ke masjid, sholat, ya, Jumat umpamanya. Sekian lama, tunggu khatib khutbah, sholat jamaah, pulang. Engkau di rumah wanita bisa menyiapkan hidangannya untuk makan siangnya, dandanannya untuknya, ya, tempat tidurnya untuk persiapannya. Bisa engkau siapkan semuanya. Sehingga suami pulang Jumat, engkau senyum menyambutnya dan engkau persilahkan. Deng, mau yang mana? Meja makan siap hidangan, di tempat tidur siap semuanya. Kira-kira suaminya mau lari kemana? Enggak mungkin punya pikiran cari di tempat lokasi yang jelek. Betul? Enggak mungkin punya pikiran ke tempat itu. Ya? Tempat-tempat wanita yang enggak bagus. Enggak mungkin lari ke prostitusi, enggak mungkin. Kebanyakan suami lari ke prostitusi karena frustasi dengan istri. Lari ke prostitusi untuk menyalurkan apa? Frustasinya. Karena istri tidak bisa membahagiakan suami. Disebabkan suami tidak punya rem, tidak punya iman. Tapi kalau laki-laki punya iman, ya sabar, sabar. Itu. Makanya wanita di rumah sampai-sampai Allah katakan, Rasulullah SAW sampaikan, afdalus salatul mar'ah fi baitiha. Utama-utamanya sholat wanita itu di mana? Di masjid berjamaah atau di rumah? Di rumah. Bukankah sholat jamaah di masjid banyak pahalanya? Benar. Tinggi derajatnya. Banyak pahalanya. Tapi coba, utama di rumah. Walaupun suami tidak boleh ngelarang kalau wanita mau sholat jamaah. Asalkan wanita tidak bikin fitnah. Gimana caranya? Berangkatnya nunggu laki-laki sudah pada masuk masjid. Pulang cepat-cepat sebelum mereka keluar. Nah, laki-lakinya masbuk semua kok. Repotnya di situ. Kebanyakan laki-lakinya masbuk. Kalau nunggu laki-laki masuk semua,
Tunggu selesai sholat baru ada yang masuk satu rokaat, dua rokaat, tiga rokaat, bahkan ada yang empat rokaat. Dan nunggu laki-laki masuk. Beda dengan dulu zamannya para sahabat. Sebelum adzan sudah berlomba ambil shof pertama. Sehingga adzan shof sudah full yang pertama. Sekarang sudah komat, shof pertama masih kosong. Betul enggak? Itu. Nah, perempuan nunggu kapan? Makanya sudah enggak usah banyak protes, sholatlah di rumah. Banyak hal yang harus Anda lakukan. Ketika Anda di rumah, apa yang dilakukan? Kata Allah, wa aqimnas shalat wa atina zakah. Kalian dirikan sholat, tunaikan zakat. Wa atina Allah wa rasulah. Kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah, itu tadi. Termasuk ini, wanita puasa sunnah pun harus izin suami. Karena apa ya? Jangan sampai suaminya berharap darimu, menginginkanmu, tapi alasanmu puasa. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa. Kok puasa terus? Bingung suaminya. Mau kemana? Nah itu. Kok ada puasa terus-terus? Ya karena bisa jadi dia puasa Senin Kamis, puasa Daud. Digabung-gabung. Alasannya apa? Enggak boleh seperti itu. Melayani suami wajib sedang puasa sunnah. Nah, jangan sampai yang wajib digugurkan gara-gara mengamalkan yang sunnah. Enggak boleh. Paham? Lihat hadis berikut. Ada satu kasus kejadian. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ja'an ra'am imra'atun ila nabi. Datang seorang wanita mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku ketika itu ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang wanita mengadu. Berarti apa? Dia dengar langsung. Apa kata wanita ini pengaduannya? Dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna zauji Safwan bin Mu'attal yadribuni idza shallaitu wa yufattiruni idza sumtu wa yusalli shalatal fajri hatta tasyams. Dia mengadu, ya Rasulullah, sungguh suamiku Safwan bin Mu'attal, dia suka memukulku kalau aku salat. Dia suka paksa aku berbuka kalau aku puasa. Dan ia tidak sholat subuh kecuali kalau matahari sudah terbit baru sholat subuh. Ya, ini pengaduannya. Safwan bin Mu'attal istrinya. Maka berkatalah Safwan, ya, tentang ucapan istrinya ini. Dia jawab ketika Rasulullah SAW menanyakan, Safwan menjawab, ya Rasulullah, ya, ketika beliau menanyakan itu. Adapun dia, fasa'alahu amma qalat, beliau menanyakan kepada Safwan bin Mu'attal apa yang diucapkan istrinya. Faqala, maka Safwan menjawab, ya Rasulullah, amma qauliha yadribuni idza shallaitu, adapun ucapan dia istriku, dia mengatakan bahwa suaminya memukulnya kalau salat. Apa kata suaminya? Karena dia kalau salat, ya Rasulullah, dia baca surat dua surat. Aku sudah bilang satu surat cukup. Dia baca dua surat baru panjang-panjang. Ya, wanita kan hafal Quran zaman-zaman itu. Kalau zaman kita aman-aman, yang dihafal Al-Ikhlas, Al-Kausar. Ini wanita zaman Nabi SAW dihafal Qurannya. Bisa jadi dia baca Al-Baqarah sambung Ali Imran. Berapa menit nunggunya? Ya, diperintah untuk satu surat, dua surat, sehingga aku pukul dia. Yang kedua, dia mengadu, sukanya aku paksa dia berbuka. Karena apa? Dia selalu berpuasa. Sedangkan aku masih muda, ya Rasulullah. Aku tidak kuat, tidak tahan. Sehingga apa? Coba lihat, hubungannya apa dengan muda? Dia mengatakan, saya masih muda, aku tidak sabar. Bukankah kaitannya dengan kebutuhannya dia, betul? Nah, itu. Kemudian, beliau berkata, Ketika itu beliau mengatakan, la tasum imra'ah illa bi idzni zawjiha. Janganlah wanita berpuasa kecuali dengan izin suami. Ya, harus izin dulu. Seperti itu kejadiannya. Adapun ucapan dia, ya Rasulullah, aku enggak sholat subuh kecuali matahari sudah terbit. Karena biasaan dari keluargaku sering terlambat bangunnya. Seperti dia tahu sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu, kapan saja engkau bangun, maka sholatlah. Kayak kita tidur subuh lewat, enggak dengar adzan, tahu-tahu bangun, matahari sudah terbit, sholatlah. Jangan karena terlambat bangun malah enggak sholat. Ini dosa. Tapi juga jangan sengaja lambat-lambat bangun. Ah, nanti sholat jam 8 aja. Tidur dari subuh lewat, dengar adzan biarin. Saya mau bangun jam 8. Ini dosa. Karena apa? Sengaja menunda sholat. Terkena ayat, fawailun lil musallin alladhinahum an sholatihim sahud. Kena ayat ini. Celaka orang yang sholat. Siapa dia? Orang yang ia sahun sholatnya, lalai. Termasuk sahun di sini adalah menunda waktu. Dia sudah tahu masuk waktu, nanti, nanti, nanti. Itu dosa. Kayaknya sudah cukup sampai sini dulu, ikhwan. Persiapan kita maghrib, nanti badal maghrib kita lanjut lagi. Ini sampai poin keberapa tadi? Keempat. Atau tambah satu, yang kelima, supaya ganjil. Wanita di rumah jangan sampai apa? Jangan sekali-kali seorang wanita meninggalkan tempat tidur suaminya. Menghajar, meninggalkan tempat tidur suami. Jangan. Ingat wanita, kalian harus bisa selalu melayaninya. Jangan sampai meninggalkan. Apalagi karena lagi jengkel sama suami, masuk kamar dikunci dari kamar. Suami terserah mau tidur di mana. Bisa terjadi enggak di zaman ini? Bisa terjadi. Ya. Masuk kamar dikunci suaminya, bingung. Ya, ketuk-ketuk keras malu dengan tetangga, tidak diketuk dia butuh dia. Ya. Ini wanita yang enggak tahu adab. Enggak boleh. Meninggalkan tidurnya, suami tidur ditinggal pergi. Enggak boleh. Keluar dari kamarnya, enggak boleh. Perhatikan hadis Rasulullah SAW ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza batatil mar'ah hajiratan firash zawjiha." Kalau wanita tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, la'anatul malaikah hatta tusbiha. Malaikat-malaikat melaknat dia sampai pagi. Ninggalkan suami juga enggak boleh. Diminta suami, dia nolak juga tidak boleh. Hadisnya sebagai berikut, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi," bila mana seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, "falam ta'tihi," ternyata istrinya tidak mau mendatangi ajakan suaminya, "fabata khutbana," suaminya tidur dalam keadaan marah, emosi kepada dia, khutbana 'alaiha, la'anat hal malaika, malaikat-malaikat akan melaknat wanita tersebut, hatta tusbiha, sampai subuh, sampai pagi. Ngeri. Wanita yang enggak ngerti agama dianggap perkara sepele ninggalkan suami, enggak, berat. Mengecewakan suami dosa. Namun juga suami sadar, engkau tidak mungkin dapatkan wanita yang sempurna yang enggak pernah ngecewakan Anda. Itu enggak ada. Wallahi tidak ada. Karena memang Allah ciptakan wanita, tabiatnya tidak seperti itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, istausu bin nisa'i khaira. Beliau wasiat kepada para suami, kalian para suami, wasiatkanlah kepada istri kalian kebaikan. Nasihati dengan baik, bimbing dengan baik, ya, wasiatkan kebaikan kepada dia. Kenapa? Innaha khuliqna min dhil'in, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas ini. Itu wanita dicipta dari tulang rusuk bengkok, tabiatnya bengkok. Sehingga kata beliau, Idza na'am tuqimaha kasartaha, kalau engkau paksa dia lurus, dipaksa untuk lurus, patah. Tapi kalau engkau biarkan dia lam yazal a'waj, dia tetap bengkok. Caranya barang bengkok biar lurus, antum harus sabar, pelan-pelan meluruskannya. Tabiatnya diluruskan pelan-pelan. Diimbangi terus supaya dia bisa lurus, sehingga bisa seiring sejalan denganmu, sehaluan tujuannya. Ya, kalau dibiarkan kayak tadi enggak sholat dibiarin, ya terus malah semakin kurang ajar, durhaka pada Allah, durhaka pada suami. Kalau wanita sudah berani durhaka kepada Allah, kepada suami lebih. Kepada Allah dia enggak takut, kepada suami lebih-lebih, enggak bakal takut. Tapi kalau wanita yang dia takut kepada Allah, pasti kepada suami dia juga akan takut. Bukan takut semata-mata kepada suami, takut Allah murka gara-gara suami marah. Makanya ikhwatillah barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita, tazawwaju wadudal walud, kalian nikahi wanita yang besar cintanya, kasih sayangnya, banyak anaknya. A'ud, wanita yang selalu kembali kepada suami. Maksudnya bagaimana? Kembali pada suami, kata beliau, dijelaskan oleh para ulama, itu wanita kalau ada salah sedikit saja kepada suaminya, maka dia akan pegang tangan suami. Dan ia akan berucap, wahai suamiku, tak kuasa aku pejamkan mataku sebelum engkau memaafkan kesalahanku dan meridhoi. Ini tanda wanita salihah. Pernah begitu? Pernah ada yang istrimu begitu kah? Ketika ada salah, deng, saya tidak bisa tidur lagi. Ya, maafkan juga. Tidak bakalan kalau enggak ngerti agama. Kalau wanita salihah tidak akan bisa tidur sebelum suaminya ridho. Apalagi meninggalkan dalam keadaan marah, tidak bakalan. Ini akhlak salihah di rumah. Perhatikan. Banyak sebenarnya, tapi apa boleh buat. Ya, terbatas waktunya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa merubah situasi rumah kita untuk lebih indah, lebih bahagia, sehingga tercapailah sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Jangan lupa berdoa pada Allah. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.